Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Liepos 31-ąją buvo švenčiamas Šventojo Ignaco Lojolos liturginis minėjimas. Pasirengimai rugsėjį Ekvadoro sostinėje vyksiančiam tarptautiniam eucharistiniam kongresui. Kinšasos arkivyskupas kardinolas Abongo apie Afrikoje augančią katalikų bendruomenę. Indijoje tragiška stichinė nelaimė nusinešė daugiau kaip 100 žmonių gyvybės. Šiaurės Italijos katalikų solidarumo akcija su bada kenčiančiais žmonėmis pasaulyje. Antradienio Liepos 31-osios popietę popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į netoli Romos prie jūros esantį Ostijos miestą ir aplankė seserį Genevieve Jeaningrou ir tenykščio Luna Parko darbuotojus. Popiežius palaimino Dievo motinos, cirko ir masinių pramogų darbuotojų globėjo statulą, susitiko su šeimomis. Liepos 31 dieną bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šventą Ignacą Lojolą, didįjį katalikų bažnyčios šventąjį, po audringos jaunystės radikaliai atsivertusi į Kristų ir visas jėgas atidavusi didesniai Dievo garbei. Jo įkurta Jėzaus draugija paliko gilius pėdsakus bažnyčios istorijoje. Ji ir šiandien, nors gerokai sumažėjusi, vis dar yra viena didžiausių vienuolijų. 2024 metų popiežiškojo žinyno duomenimis metų pradžioje visame pasaulyje buvo 14195 Jėzaus draugijos nariai, kurių 10270 kunigai. Liepos 31-ąją švenčiamo liturginio minėjimo pagrindinės iškilmės kasmet vyksta dviejose pasaulio vietose – Lojoloje, Ispanijos Baskų krašte, tai yra ten, kur Ignacas gimė ir vėliau būdamas sužeistas atsivertė, ir Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, kurioje jis palaidotas. Lojolos šventovės interneto svetainėje Švento Ignaco šventės proga rašoma – Liepos 31-oji tai diena žmonių, kurie mažai miega, bet daug sapnuoja, daug svajoja. Tų, kurie į ateitį žvelgia kaip į galimybę, o ne kaip į problemą. Tų, kurie nėra visko suplanavę ir nusprendę. Tų, kurie nebijo suklysti, bet visada stengiasi mylėti kitus. Šventės mišios Lojoloje aukojamos ir šventajam Ignacui dedikuotoje bazilikoje, ir atsivertimo koplyčioje, tai yra rūmų kambaryje, kuriame per mūšį sužeistas Ignacas buvo gydomas ir kur, skaitydamas šventųjų gyvenimo aprašymus, nusprendė radikaliai keisti gyvenimą. Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje jau sekmadienį prasidėjo Švento Ignaco Lojolos šventės tridienis, kurio kulminacija – antradienio Liepos 31-osios vakaro mišios, kurioms vadovauja Jėzaus draugijos vadovas, tėvas Artūro Sosa ir koncelebruoja Romoje gyvenantys jėzuitai. Šventasis Ignacas Lojola yra Kinijos Šanhajaus vyskupijos dangiškasis globėjas. Sekti jo pėdomis, jo dvasingumo pavyzdžių, kasdien maldoje bendrauti su viešpačiu ir liudyti meilę, vyskupijos tikinčiųjų prašė Šanhajaus vyskupas Juozapas Šenbinas šeštadienį Liepos 27-ąją aukodamas mišes, kuriomis buvo pradėtas Šventojo Ignaco minėjimo tridienis. Mišiose dalyvavo daugiau kaip 2000 tikinčiųjų, per mišes buvo suteiktas sutvirtinimo sakramentas 60 suaugusiųjų. Žmonės nepaprastai džiugiai dalyvavo mišiose, nes Šanhajaus vyskupija po daugelio metų pertraukos taip iškilmingai minėjo savo globėjo šventę. Šventajam Ignacui yra dedikuota ir Šanhajaus katedra. Šventasis Ignacas Lojola Jėzaus draugiją įkūrė 1540 metais, o jau 1569 pirmieji jėzuitai atvyko į Lietuvą. 1579 jie įkūrė akademiją, kuri greit tapo Vilniaus universitetu. 19-ame amžiuje carinės Rusijos valdžia Jėzaus draugijos, kaip ir kitų vienuolijų veiklą Lietuvoje, uždraudė. Po pirmojo pasaulinio karo Jėzaus draugija Lietuvoje vėl įsikūrė su Vokietijos jėzuitų pagalba. Sovietmečiu, vėl uždraudus veiklą, Lietuvoje jėzuitai veikė neoficialiai, o viešumoje tarnavo kaip paprasti parapijų kunigai. Dalis Lietuvos jėzuitų provincijos narių darbavosi išeivijoje. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jėzuitai atkūrė savo gimnazijas Vilniuje ir Kaune. Anksčiau savarankiškai veikusi Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija nuo 2021 metų priklauso Centrinės Europos provincijai. Nuo šių metų Liepos 31-osios, tai yra nuo Šventojo Ignaco liturginio minėjimo dienos šio antradienio, provincijos vadovo pareigas pradėjo eiti vokietis kunigas Tomas Holvekas. Šių metų rugsėjo 8-15 dienomis Kite vyks 53-asis tarptautinis eucharistinis kongresas. Surengti kongresą Ekvadoro sostinėje buvo nuspręsta dėl šiemet sukakusių šios Lotynų Amerikos šalies paukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai 150-ųjų metinių. Organizatoriai praneša, kad iki kongreso pradžios likus mažiau nei 2 mėnesiams, apie ketinimą dalyvauti jame pranešė 40 pasaulio šalių katalikų bendruomenių atstovai. Pagrindiniai kongreso renginiai vyks miesto šiaurėje esančiame Kito arkivyskupijos konferencijų centre. Prieš tarptautinį eucharistinį kongresą vyks teologinis simpoziumas, per kurį bus apmąstomas ryšys tarp eucharistijos ir brolybės sužeisto pasaulio kontekste. Simpoziumo temos – sužeistas pasaulis, Kristuje atpirkta brolystė, Eucharistija ir pasaulio perkeitimas, sinodinė bažnyčia, Eucharistija, brolystės psalmi. Per kongresą bus aukojamos mišios, vyks kitos liturginės apeigos, taip pat konferencijos ir bus dalyjamasi liudijimais. Per kitą vyksiančio 53-ojo tarptautinio eucharistinio kongreso atidarimo mišes rugsėjo 8 dieną 2,5 tūkstančio vaikų priims pirmąją komuniją. Kongreso uždarimo mišioms rugsėjo 15-ąją vadovaus popiežiaus Pranciškaus legatas, Šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas, kardinolas Kevinas Džozefas Farelas. Besirengiant 53-ajam tarptautiniam eucharistiniam kongresui, bažnyčia Ekvadore sukūrė maldą. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, pažvelk į žmonės, kuriuos tu myli ir kurie šiandien tave šlovina. Surinkdamas mus prie savo stalo ir maitindamas savo kūnu, padėk mums įveikti visus susiskaldimus, neapykantą ir savanaudiškumą, kad susivienytume kaip broliai ir seserys, dangiškojo tėvo vaikai. Siūsk mums savo meilės dvasę, kad eidami brolybės, taikos, dialogo ir atleidimo keliais, gydytume pasaulio žaizdas. Amen.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Indijoje musoninių liūčių sukeltoje nuošliaužų katastrofoje žuvo mažiausiai 126 žmonės. Liūtys trukdo gelbėjimo veiksmams, būkštaujama, kad dar apie 100 žmonių yra po nuošliaužų purvų. Tragedija įvyko naktį į Liepos 30 dieną Indijos pietų Keralos valstijos Vajanado rajono kaimuose prie Arbatos plantacijų. Manoma, kad didžioji dauguma nukentėjusių žmonių yra plantacijų darbininkai ir jų šeimos, taip pat sezoniniai darbininkai. Visi pagrindiniai keliai į Vajanado rajoną užblokuoti, sugriuvus pagrindiniam tiltui į nuošliaužų užgriūtus du kaimus – Horalmala ir Mundakai. Liudininkai pasakoja, kad žmonės miegojo, kai staigiai nuslinkusios dvi nuošliaužos jos palaidojo, o nuo užgriuvusios purvo masės išsigelbėję žmonės buvo nublokšti į patvinusią upę, kuri juos nusinešė su namų, šventyklų ir mokyklų pastatų nuolaužomis. maždaug 3000 žmonių prisiglaudė Vajanado regione įsteigtose laikinose stovyklose. Apie 130 sužeistų žmonių gydomi lauko ligoninėse, įrengtose Choralmalos bažnyčioje ir Politechnikos institute. Lygi trečiadienio ryto pasigesta dar apie 100 žmonių. Keralos viskupų taryba pareiškė užuojautą aukų artimiesiems ir informavo, kad bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis, siekdama paspartinti gelbėjimo operacijas. Tarybos komunikate pažymima, kad katalikų bažnyčios institucijos visapusiškai bendradarbiaus su vyriausybe teikiant pagalbą nukentėjusiems, bei dirbs kartu su vyskupijų komandomis ir savanoriais nukentėjusiose vietovėse. Keralos vyriausybė valstijoje paskelbė 2 dienų gedulą Liepos 30 ir 31 dienomis. Penktadienį skambės Pietų Tirolio bažnyčių varpai, primindami badą pasaulyje. Tai vietinės Bolcano Bresanonės viskupijos karito akcija badui nėra atostogų. 15 valandą bus skambinama iš viso maždaug 300 bažnyčių varpais visame Pietų Tirolyje, Italijos šiaurės rytų provincijoje prie Austrijos sienos, kuri sutampa su Bolcano Bresanonės viskupija. Varpų gaudesys visiems mums primins rimtą maisto krizę pasaulyje, visus žmonės, kurie negali sočiai pavalgyti, milijonus vaikų, kurie dėl maisto stygiaus neturi ateities, pareiškė pristatydamas kampaniją Bolcano Bresanonės arba Bocino Brikseno vyskupas Ivo Musteris. Pagrindinis kampanijos momentas įvyks penktadienį 15 valandą vietos laiku, kai, pasak vyskupo, skambinimas varpais viešpaties mirties valandą primins, kad žmonių kentėjimas kitose pasaulio vietose liečia ir mus. Atkreipkime dėmesį, kad bado padėtis pasaulyje yra dramatiška, patikino ganytojas, pažymėdamas, kad mirštantys badu miršta tyliai. Mūsų medijos apie tai nepraneša. Tačiau mes tikrai galime ką nors daryti, nes šios žmonės, moteris, vyrus ir vaikus, galime prisiminti savo maldoje, taip pat galime suteikti konkrečią pagalbą, kad bent kiek sumažintume jų kančias, pažymėjo vyskupas. Pietų Tirolio karito vadovė Beatrix Meyerhofer papasakojo, kaip tai daro Bolcano Bresanonės Bocino Brikseno vyskupijos tikintieji. Moteris pristatė ugdymo projektą, kurį vietos karitas vykdo įvairiuose Afrikos kraštuose per vietinius bendradarbius. Pagal šį projektą maži vaikai mokyklose ne tik dalyvauja pamokose, bet ir pavalgo. Dažnai tai būna vienintelis kartas per dieną, kad vaikai gauna pavalgyti. Šis projektas, kuris yra vykdomas vien regiono gyventojų aukų dėka, apima maždaug 72 tūkstančius vaikų. Galime užtikrinti daugelio žmonių išgyvenimą ir kartu sukurti naujas perspektyvas naujoms kartoms, kad joms nereikėtų apleisti savo krašto, pažymėjo Pietų Tirolio karito vadovė, kviesdama siųsti aukas į vyskupijos sąskaitą Badas Afrikoje. Afrikoje apie 256 milijonai katalikų ir jie sudaro 18% žemyno gyventojų. Bažnyčios reikšmė žemynė didžiulė. Jie yra žmogiškos pažangos čempionė. Būtent bažnyčia daugelyje sričių kompensuoja daugelį valstybių trūkumų, tvirtina kardinolas Fridolinas Ambongo Besungu, Kongo Demokratinės Respublikos sostinės Kinšasos arkivyskupas ir žemyno vyskupų konferencijų simpozijumo SECAM prezidentas. Kardinolas dalyjosi mintimis SECAM metinės dienos proga išplatintame pareiškime. Metinė šventė, skirta SECAM įkūrimo sukakčiai, buvo minima Liepos 24-29 dienomis kaimininės valstybės Kongo Respublikos sostinėje Brazavilyje. Kardinolas Ambongo patikino, kad be bažnyčios nebūtų nei gyvenimo, nei vilties, nei ateities tose Afrikos vietose, kuriuose jaučiamas valstybės abejingumas žmonių poreikiams. Bažnyčiai Afrikoje labai rūpi švietimas ir sveikata, todėl kur reikia jis teigia ir administruoja mokymo centrus ir sveikatos priežiūros įstaigas. Bažnyčios pašaukimas būti be balsių balsu, todėl ji pasisako už Afrikos žmonių skolų naštos sumažinimą arba panaikinimą, pažymėjo kardinolas Ambongo, kuris taip pat yra popiežiui Pranciškui patariančios kardinolų tarybos narys. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad būtent Afrikoje katalikų bažnyčia išgyvena rekordinį augimą. Didėja vyskupijų skaičius ir daugėja kartu su jomis susijusių struktūrų – bažnyčių, pastatų, švietimo įstaigų, sveikatos centrų, religinių institutų, seminarijų ir religinio ugdymo centrų. Bet labiausiai didėja katalikų skaičius. Anot kardinolo, katalikų bažnyčia Afrikoje tvirtai įsišaknyjo ir dabar jau yra subrendusi bažnyčia. Didžiąją dalį žemyno hierarchijos sudaro vietiniai dvasininkai. Vadovaujančias pareigas tarptautinėse misionierių draugijose užima vis daugiau žmonių iš Afrikos. Kardinolas Fridolinas Ambongo savo pareiškime teigė, kad nepaisant didžiulio bažnyčios augimo Afrikoje, jis nenumalšina žemynę Jėzaus ir Evangelijos troškulio, nes apie 70% afrikiečių vis dar nepažįsta Kristaus. O tai reiškia, kad bažnyčia Afrikoje yra absoliučiai būtina, nes Jėzus Kristus ir jo Evangelija buvo pareikšta, kad būtų skelbiama tiems, kurie nepažįsta Jėzaus. Be to, bažnyčios misija apima taip pat jau pakrikštytųjų evangelizaciją ir tikėjimo brandinimą, nes svarbu, pažymėjo kardinolas, kad katalikai Afrikoje išliktų tvirti savo bendruomenėse ir neieškotų sprendimų svetur, nei tradicinėse Afrikos religijose, nei vadinamuose nepriklausomuose bažnyčiose. Veiksmingai evangelizacijai svarbus evangelijos ir krikščioniškojo tikėjimo įkultūrinimas įgalinantis krikščionis visiškai priimti Jėzų Kristų, patikino Afrikos katalikų ganytojas kardinolas Fridolinas Ambongo, pasak kurio evangelijos žinia negali likti svetima žmonėms, su kuriais bažnyčia gyvena. Ji turi įsitvirtinti žmonių mąstyme, ji turi būti integruota į žmonių gyvenimus. Todėl, pasak kardinolo Ambongo Besungu, įsimintinas popiežiaus Šventojo Pauliaus VI paraginimas, išsakytas 1969 metais Sekam inauguracijos proga, kad laikas afrikiečiams būti misionieriais savo patiems.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.